Roja duşemê danê êvarî teqîneke li kampa Waşûkanî ya derbiderên serê kaniyê Ruda. Li gorî agahiyên ji kampê kesek hat kuştin, çar birîndar hene di nav wan de jin û zarok. Heya dema amadekirina vê raporê, kesê kuştî heya niha nasnameya wî nediyare. Li gorî çavkaniyên di kampê de ji dengê Amerîka re gotin ku motoreke li nêzîkî xaleke pizîşkî ya heyva sor a Kurd teqiya û birîndar jî hatin veguhestin bo nexweşxaneya El-Hikmê ya bajarê Hesekê. Her wiha termê kesê kuştî jî hat veguhestin nexweşxana gel ya bajêr. Cêdereke pizîşkî ya heyva sor a Kurd ji kampê got ku di nav birîndara de Mihemed Elî Nehsalî guhstûyê xwe birîndar bûye, Emîna Mihemed Elî 25 salî ku ji guhê xwe birîndar bûye û Salih Mahmûd el-Ahmed 23 salî ew birîndar bûye û derbarê kesê çaremîn de ti agahî nehatin bidestxistin. Di encam de ziyanên madî gihiştin otomobîleke gu nêzîkî cihê teqînê bû. Piştî teqînê yekser piraniya rêxistinên navdewletî û komeleyên xwecehî yên ku li kampa Waşûkanî kar dikin bi awayekî demkî xweşkampê vekişandin. Li kampa Waşûkanî nêzîkî 15,000 welatiyên serê kaniyê ji sala 2019 û virde di encama operasyona artêşa Tirkiyeyê de koçber bûne. Ev yekem care gu rûdaneke teqînê li kampê diqewime. Lê ti aliyekî mîna Daişê heya dema amadekirina vê raporê ew teqîn negirtiye ser milê xwe. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.